Εδώ μας, αληθινό ραδιόφωνο είναι με Real FM 97 και 8 για την Αττική, 107 και 1 για Θεσσαλονίκη. Καλημέρα συμμαχικά ραδιόφωνα, καλημέρα σε όλους εσάς τους καλούς ιντερνετικούς φίλες. Γεμάτα το καντράνα τα μηνύματα, να είμαστε καλά. Την αγάπη μου σε όλους σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Αυτά ξέρεις σου γεμίζουν την καρδιά, το πορτοφόλι είναι άλλη περίπτωση. 2-11-200-8-200, η Ιουκλιώτη που συνήθως θέλει κι άλλο, είναι ανικανοποίητη, πάντα ζητάει το παραπάνω, καλά κάνει, έτσι πρέπει να είναι απαιτητικές οι γυναίκες. Στούντιο papakirialfm.gr για τα email σας, εδώ τα ωραία, τα καλά, τα μια χαρά. Και Real και ένα μήνυμα και αποστολή στο 19600 για τα SMS, όπου γράφετε και τη λέξη Μόρις, γιατί έχουμε καλό δώρο για σας. Θα το κληρώσουμε σε 34, όχι κάτι λιγότερο, 40 λεπτά το πολύ. Την ώρα δηλαδή θα κλείνουμε την εκπομπή για να υποδεχτούμε Μητσικό Κώστα και αμέσως μετά Νίκο Χατζηνικολάου. Τώρα, Real κενό Μόρις 19600, διότι ο αφιγραντήρας MDE1642 είναι σούπερ εργαλείο. Το είδα και χθες από τα πάμπολα μηνύματα που στείλατε. Είναι και η εποχή τέτοια, δηλαδή έρχονται υγρασίες στον Ατάλο, βοηθάει μια χαρά. Πρέπει να πω ότι το κορίτσι μου το χρησιμοποιεί και στο δωμάτιο που βάζει και στεγνώνει τα ρούχα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχει και διτή, ας πούμε, να το πω έτσι, χρησιμότητα. Είπαμε και το tip της ημέρας. Έξυπνο τηλεχειριστήριο με ένδειξη θερμοκρασίας και υγρασίας, δυνατότητα ρύθμισης επιθυμητής εργασίας στο 40% και 80% με δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας, λειτουργία απολίμανσης του αέρα, λειτουργία ιονισμού, φίλτρα σκόνης, φίλτρο ενεργού άνθρακα για την κατακράταση εξουδετερών χημικών αερίων, οσμών και καπνού. Από τα τσιγάρα τα πάντα όλα, Real και No Μόρις 19600. Επιστολή. ...1987 και το soundtrack της ταινίας La Bamba ανεβαίνει στο νούμερο 1 του αμερικάνικου πίνακα επιτυχιών και τα σπάει κανονικά. Η παρέα είναι η ίδια, εκτός της Εύης, η Στεφανία Κασίμη, ο Νίκος Απρανίδης απέναντί μου, πολιοδικός και κονσολιέρης, κουταλάκης εδώ πάντα στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Θυμίζω από τη Δευτέρα, φιλοξενούμε εδώ παρέα, θα είμαστε αγκαλίτσα εδώ με τον Νίκο Τρογκάκο. Να ακούτε και το ένα, να ακούτε και το άλλο. Αν και εδώ, δόξα τω Θεώ, με τη βοήθεια τη δικιά σας ακούγονται όλες οι απόψεις. Να πω πολλές καλημέρες στα παιδιά που έχετε επικοινωνήσει, ιδίως στο Χάρη από το Μάντσεστερ, ο οποίος μας άκουγε και σε άλλους σταθμούς. Καλημέρα εδώ, από το Πόλις Καφέ ήταν κάποτε. Χάρη, ελπίζω όλα καλά. Έχει την πλάκα του και ιστορία, όπως περίπου την περιγράφετε κι εσείς. Ακούγατε για παράδειγμα τον καυγά που γίνεται στη Θεσσαλονίκη για τον τρόπο που πρέπει να φτιαχτεί ο σταθμός εκεί, Βενιζέλος, που λένε, δηλαδή. Αν θα πρέπει να γίνει απόσπαση των αρχαιοτήτων ή επανατοποθέτησή τους ή να γίνει ταυτόχρονα η λειτουργία του σταθμού, ή μάλλον η δημιουργία του σταθμού με την σωτηρία των αρχαιοτήτων, έχει στηθεί ολόκληρος καυγάς. Το ακούει και ο Ηλίας και στέλνει ένα μήνυμα που είναι όλα τα λεφτά. Το 2023 θα είναι έτοιμο το Μετρό Θεσσαλονίκης για όσους ψήφισαν Κυριάκο. Αυτοί που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν κανονικά. Τα πες όλα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα που θίξαμε και βλέπω ότι είχε και πάρα πολλές αντιδράσεις, δηλαδή μιλώ για την ιστορία με τα εργασιακά και κατά πόσο ο επενδυτικός νόμος πάει αγκαλιά με τα εργασιακά ή όχι, επιτρέψτε μου να πω ότι από εδώ και πέρα είναι και θέμα διερεύνησης, για να μην λέμε για να λέμε, έτσι. Είναι και θέμα διερεύνησης τι ακριβώς εννοούμε λέγοντας, για παράδειγμα, για να καταλάβετε πριν από λίγο, μιλήσαμε και με κάποιον με τη βοήθεια της Στεφανίας από την ΑΔΔ. Σας είπα το παράδειγμα ότι. Ακούμε από χθες ότι σε περίπτωση που καθυστερεί η έκδοση των εγγράφων για την αδειοδότηση μιας επένδυσης, τότε ο υπάλληλος και ο προϊστάμενός του κινδυνεύουν με πειθαρχικό και τρίμηνη διακοπή κτλ. Και η ερώτηση που ήρθε από στέλεχος ΑΔΔ, πιστεύω ότι αύριο θα φιλοξενήσουμε και κάποιους ανθρώπους που θα είμαστε όλοι περισσότερο καταρτισμένοι, είναι αιτιολογημένη ή ανετιολόγητη καθυστέρηση. Αυτά είναι αυτονόητα ερωτήματα και νομίζω ότι ο καθένας, κάθε λογικός άνθρωπος που δεν έχει ιδεολειψίες είτε προς τη μία μπάντα είτε προς την άλλη, θα ήθελε να ξέρει σε ποιο πλαίσιο μέσα κινείται. Από πού μέχρι πού, ρε αδερφέ. Γιατί αν κάποιος από εμάς, θέλετε να πω υπερασπιστής του κράτους, έχει αυτή την αντίληψη κτλ., πει ότι όλα δουλεύουν καλά στο κράτος και οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι, ξέρω εγώ, πρότυπα αποδοτικότητας κτλ., προφανώς θα είναι εκτός τόπου και χρόνου, θα περιγράφει μια κατάσταση που δεν υπάρχει. Όπως αντίστοιχα και αν κάποιος πει το κράτος είναι για τα μπάζα, όλοι να άχρηστη δημόσιο πάλι για πέταμα κτλ., πάλι θα λέει ψέματα. Έτσι. Δεν είναι ούτε το ένα, ούτε άσπρα, ούτε μαύρα. Το αιτιολογημένα ή ανετιολόγητα λοιπόν που δεχτήκαμε εμείς ως ερώτηση από στέλεχος της ΑΔΔ για το αν θα τιμωρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι προστάμενοι τους αν καθυστερούν να δώσουν τις εγκρίσεις αδειοδότησης για μια επένδυση, κατά τη γνώμη μου είναι όλα τα λεφτά. Είναι όλα τα λεφτά. Αν κάποιος κάνει χρήση και κατάχρηση της θέσης του για να βάλει πιθανόν και στην τσέπη, να εκβιάσει, να πιέσει, δεν ξέρω εγώ τι, τότε αυτός ο τύπος προφανώς και δεν μπορεί να τρενάρει αενάως όσους θέλουν να κάνουν επένδυση. Ακόμα και όταν μιλάμε επένδυση, μην φανταστείτε ότι όλες οι επενδύσεις είναι, ξέρω εγώ, σαν και αυτή που ακούστηκε χτες ακριβώς μετά το ΚΙΣΥΠ, δηλαδή το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, όταν πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Σταϊκούρα στο Υπουργείο, το 30% δηλαδή της πώλησης του Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυτό το ποσοστό που έχουμε εμείς ως δημόσιο στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας. Δεν είναι τέτοιες μόνο οι επενδύσεις. Επενδύσεις είναι και αυτές που μπορεί να κάνει ο διπλανός σου. Έτσι. Για μια θέση εργασίας παραπάνω κτλ. Κτλ. Και μπορεί να θέλει ένα χαρτί της πυροσβεστικής. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα, μην παρεξηγηθούν οι πυροσβέστες. Το οποίο γενικώς δεν βγαίνει. Γιατί δεν βγαίνει? Δεν υπάρχει κόσμος, δεν προλαβαίνει, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και εσύ, ας πούμε, είσαι με το μαγαζί σε εκκρεμότητα, δεν μπορείς να κάνεις την κίνηση κτλ. Ανετιολόγητα ή αιτιολογημένα λοιπόν είναι η καθυστέρηση? Και αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί. Και νομίζω ότι από εκεί και πέρα τα πράγματα θα πάρουν ένα λογικό δρόμο. Να σας πω δε ότι οι πληροφορίες που έχω εγώ είναι ότι στο κομμάτι των ελέγχων, γιατί μέχρι τώρα λέγαμε ότι το κράτος πρέπει να είναι ευέλικτο, αλλά να έχει, ξέρω εγώ, ελεγκτικό χαρακτήρα για όλα όσα συμβαίνουν. Ότι στο κομμάτι των ελέγχων θα μπουν και ιδιώτες. Δηλαδή πιστοποίηση για μία επιχείρηση, το ένα τ' άλλο, να δίνουν ιδιώτες. Όχι ότι δεν γίνεται και τώρα. Δίνεται, έτσι. Είναι αυτοί οι γερμανικές εταιρείες συνήθως που έρχονται και πιστοποιούν, ξέρω εγώ, ότι ο Real FM έχει ασφαλή έξοδο για το προσωπικό του. Λέω εγώ τώρα ένα παράδειγμα. Έτσι. Τώρα θα αφήσω αυτά που κατά τη γνώμη μου είναι και πολύ σοβαρά να πάμε στα λίγο πιο πολιτικά, γιατί θα παρατηρήσατε την ιστορία της Νοβάρτης. Έχουμε ξανά μια πολιτική φούντωση. Και όσοι φαντάστηκαν, ακούγοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι δεν προτίθεται να πάει, ξέρω εγώ, σε εξεταστικές επιτροπές, να μετατρέψει τη Βουλή σε δικαστήριο κτλ. Κτλ. Και υπέθεσαν ότι κάπου εδώ τελείωσε αυτή η ιστορία. Πρέπει να πω ότι τουλάχιστον δεν φαίνεται να υπάρχει η ίδια άποψη. Και σε πάρα πολλούς από τους πολιτικούς αναλυτές που λένε ότι η ιστορία της Νοβάρτης, για παράδειγμα, έχει τουμπάρει, έχει γυρίσει μπούμεραγκ στην προηγούμενη κυβέρνηση, είναι αντιπολίτευση, και ότι τώρα πια όλοι αυτοί που εμπλέκονται και εξακολουθούν να είναι στον κόλπο μιλάνε για μια πολιτική σκευωρία. Μια πολιτική σκευωρία για την οποία εχθές, για πολλωστή φορά βέβαια πρέπει να πω, ο Βαγγέλης Βενιζέλος, μιλώντας στο δελτίο του Sky, είπε: Τσίπρας δεν θα μπορούσε να γίνει, λέει, μια τέτοια πολιτική σκηβορία χωρίς τη στήριξη, την έγκριση του Αλέξη Τσίπρα, έδειξε τον Πρωθυπουργό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, στη Βουλή αυτό δεν θα περάσει στον ντούκου. Και να πω και κάτι άλλο, τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα ακούγοντας και από τη ΔΕΘ τον Πρωθυπουργό. Είπε ότι δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης. Αν πάει στη Βουλή, στη Βουλή θα πάει. Εκεί βεβαίως έχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αν θέλει ή δεν θέλει να προχωρήσει σε επιτροπές και μια ανακύκλωση, αν θέλετε, των θεμάτων, είναι μια πολιτική απόφαση. Από την άλλη, θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν κορυφαία στελέχη της προηγούμενης κυβέρνησης, όπου ο νέος πρωθυπουργός ήταν και υπουργός, έτσι, με πρωθυπουργό το Σαμαρά και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Βενιζέλο. Είναι λιγάκι δύσκολο να πεις ότι δεν πειράζει, ας μείνει πάνω σας, ξέρω εγώ, η λάσπη, αν είναι λάσπη, λέω εγώ τώρα, αφού φαίνεται τα πράγματα πάνε στο αρχείο, μάλλον καθαρίσαν οι άνθρωποι. Να μείνει πάνω, σας ξέρω εγώ, η σκιά και τα λοιπά. Να γίνει εξεταστική επιτροπή, νομίζω ότι είναι σχεδόν υποχρεωτική, να το πω έτσι, η επιλογή.
Ό,τι είχα να πω για την άθλια αυτή σκευωρία, τα έχω πει από την πρώτη στιγμή. Και όλα θα έρθουν στο φως.
Να περνήκα ξανά.
Βεβαίως.
Τον κύριο Ρασπούτιν κατονομάσατε? Ποιος είναι ο κύριος Ρασπούτιν?
Τον έχω κατονομάσει πολύ νωρίτερα εγώ.
Τον κατονομάσατε και στον εισαγγελέα?
Προφανώς. Προφανώς.
Και τον πρωθυπουργό, τον πρώην πρωθυπουργό, τον
κύριο.
Όπως καταλαβαίνετε, εκεί η μάχη θα μείνει ανοιχτή. Βεβαίως υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο θέλω να το σχολιάσω, γιατί έχει την αξία του. Στην περίπτωση του Ανδρέα Λοβέρδου, ήδη έχει δημιουργηθεί ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Γιατί? Γιατί είχε αντιμετωπιστεί διαφορετικά από τους υπόλοιπους. Ο μέσος πολίτης, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα, εύλογα σκέφτεται ότι γιατί αρχιοθετήθηκε η υπόθεση για τους υπόλοιπους. Γιατί καθάρισε ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος, ο Πικραμένος και πάει λέγοντας το πράγμα. Γιατί αυτός να κατηγορηθεί, ας πούμε, ότι τα πιανε, παθητική δωροδοκία δηλαδή, έτσι, ακριβώς αυτή είναι η κατηγορία. Νομίζω ότι και μόνο με τη διαφορετική αντιμετώπιση του Ανδρέα του Λοβέρδου έχει γεννηθεί ένα πολιτικό αποτέλεσμα το οποίο είναι δύσκολο για τον ίδιο. Λέω δύσκολο και όχι απαραίτητα κακό, γιατί θα σας θυμίσω μια ιστορία που σκεφτόμουν χθες το βράδυ, όταν πραγματικά λέει, θα του βγει σε κακό του Λοβέρδου ότι τον εξαιρέσανε και τον αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Ξέρετε που πήγε το μυαλό μου? Σε μια πολύ παλιά ιστορία με τον Δημήτρη Τσοβόλα. Το θυμάστε? Ήταν αυτός που καταδικάστηκε από το δικό δικαστήριο. Όμως αργότερα ο κόσμος όχι απλώς τον επιδοκίμασε, αλλά σας θυμίζω ότι είχε φτιάξει και κόμμα το δίκη. Και κατάφερε να μπει στη Βουλή κτλ. Και μάλιστα για αρκετά χρόνια να παίξει και ένα κάποιο, δεν ξέρω αν ήταν πρωταγωνιστικός, αλλά κάποιο ουσιαστικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα. Τώρα πάμε και λίγο στα θέματα τα οποία ξέρετε ότι εγώ έχω μία πόρωση σχετική. Μιλάω για τα εθνικά, πάνω από δύο κουβέντες για την ιστορία με την Κύπρο, όπως φαίνεται να εξελίσσεται. Ακούσατε χθες εδώ και από την εκπομπή τον κυβερνικό εκπρόσωπο της Κύπρου, τον κύριο Πρόδρομο Προδρόμου, να λέει για την αναγκαιότητα που υπάρχει να μένουν οι διαβλοί επικοινωνίας ανοιχτοί. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχω την εντύπωση ότι εξακολουθούμε να είμαστε, προφανώς και λόγω αδιεξόδου, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, στον κόσμο του Μάλμπορο ένα πράγμα. Θέλω να πω πολύ στεγνά δύο-τρία πραγματάκια τα οποία μας έχουν οδηγήσει και μέχρι εδώ. Για παράδειγμα, και μιλάω όχι με βάση τη συγκυρία, αλλά με βάση στρατηγικές επιλογές που έχει κάνει η ελληνική πλευρά εδώ και χρόνια, σχεδόν με όλες τις κυβερνήσεις. Όλα μας τα λεφτά τα είχαμε βάλει στην προοπτική ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέγαμε ότι οι Τούρκοι θα γίνουν Ευρωπαίοι. Και αφού θα γίνουν Ευρωπαίοι, θα σταματήσουν οι μαγκές και στο Αιγαίο, θα σταματήσουν αυτές οι συμπεριφορές κακών γειτόνων και πάει λέγοντας το πράγμα. Δεν ξέρω. Είναι σαν να μην θέλουμε να το πιστέψουμε. Αλλά είναι απολύτως αντιληπτό. Το λένε σχεδόν όλοι οι διεθνολόγοι, οι ειδικοί από εδώ, από εκεί, ότι αυτή η προοπτική ούτε υπάρχει. Να σας πω την αλήθεια, εγώ ποτέ μου δεν πίστεψα ότι υπήρχε. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική άποψη. Αλλά σήμερα ούτε υπάρχει και είναι εμφανές ότι ακόμα και σημαντικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πάρα πολύ σοβαρές αντιρρήσεις για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Και την έχουν όχι μόνο για πολιτισμικούς ή λόγους πολιτικούς και κουλτούρας. Για να μην ξεχνιόμαστε, καμιά κονταριά εκατομμύρια είναι η Τουρκία από πλευράς πληθυσμού. Σκεφτείτε τι θα σήμαινε για όλους αυτούς ένα φραπ να κάνουν ένα ντου, να το πω έτσι απλά, στην Ευρώπη και ξαφνικά να γεμίσει ακόμα περισσότερο με μετανάστες που ούτως ή άλλως δεν τους θέλουν. Τώρα, γιατί λέω ότι εμείς εδώ πρέπει να κάνουμε μια αναθεώρηση? Γιατί πάρα πολλές φορές πάμε και οργανωνόμαστε πίσω από ένα λογικό συνειρμό και λέμε, ναι, αλλά δεν μπορούμε να κλείσουμε, για παράδειγμα, τους διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία. Δεν μπορούμε να βγούμε εμείς μπροστά και να πούμε, ξέρω εγώ, ότι τέρμα για την Τουρκία, η Ευρώπη, αφού εμείς αυτό επιθυμούμε κτλ. Ναι, αλλά αυτά είναι ευχές, παιδιά. Ο Τούρκος, και συγγνώμη που το λέω, δεν κρύβεται. Λέει ακριβώς τι θέλει να κάνει. Σε προειδοποιεί. Και εδώ ισχύει, αν θέλετε, και το τόσο θάρρος στο χωριάτι να σ' ανέβει στο κρεβάτι. Προσωπικά δε, θεωρώ ότι όλες αυτές οι παράνομες δραστηριότητες, να μην το πω αλλιώς, όπως το είπε και ο κύριος Προδρόμου εχθές, ο οποίος το θεώρησε εισβολή. Όλες αυτές οι δραστηριότητες είναι απολύτως καταδικαστές, αλλά μόνο σε λεκτικό επίπεδο. Βγαίνουν οι Αμερικανοί, βγαίνουμε εμείς, βγαίνουν οι Ευρωπαίοι, καταδικάζουν την Τουρκία για όσα κάνει, αλλά μόλις τελειώσουν οι λέξεις, τελείωσε για την Τουρκία και το θέμα. Η οποία, ξέρετε τι κάνει με όλα αυτά, βασικώς ξύνεται. Έτσι, είναι σαφές.
Για τις παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στη θάλασσα, καθώς και για τις εξαγγελίες της ως προς την περίκλειστη περιοχή της αμοχώς του. Διατύπωσαν την κοινή θέση ότι η Τουρκία πρέπει να τερματίσει αυτές τις ενέργειες και να συμβάλλει στη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε μια βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού. Μια λύση χωρίς εγγυήσεις και ξαναστατεύματα στη βάση του διεθνούς δικαίου, των αποφάσεων των ΗΕ, των αρχών και των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός διαβέβαιωσε για άλλη μια φορά ότι η Ελλάδα στέκεται δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Εδώ βεβαίως εμείς στεκόμαστε δίπλα. Υπάρχει το στηρίξω δίπλα μου, πώς το λέει, στηρίξω πάνω μου για να πέσει ένα πράγμα. Δεν ξέρω, αλλά θα σας το πω έτσι όπως το αισθάνομαι. Ακούω να λέμε ότι αυτός ο νέος θαλάσσιος Ατήλας, ας πούμε, που βρίσκεται εν εξελίξη στην Κύπρο, βρίσκεται γιατί η Κύπρος δεν έχει ναυτικό. Γιατί η Κύπρος δεν έχει τις ένοπλες δυνάμεις που χρειάζονται. Και πράγμα που δεν θα μπορούσε να συμβεί, γιατί η Ελλάδα έχει ναυτικό, ξέρω εγώ, να πάει να γίνει στο Καστελόριζο. Δεν θέλω να το σχολιάσω καθόλου. Θέλω απλώς να σας αφήσω να το σκεφτείτε. Λέμε ότι η Κύπρος έχει υποστεί όσα έχει υποστεί και δεν ξέρω τι άλλο θα υποστεί στο μέλλον. Γιατί δεν έχει κάποιον να την υπερασπίσει. Αυτό λέμε. Και κατά τα άλλα, η Κύπρος είναι κομμάτι του ελληνισμού, είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάει λέγοντας το πράγμα. Ένα από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε βεβαίως με τους Τούρκους είναι το γνωστό και μη εξαιρεταίο προσφυγικό πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζει η Τουρκία ως χώρα και εγώ αυτό δεν το προσπερνώ ποτέ. Από την άλλη, το εξάγει, το χρησιμοποιεί, το εργαλειοποιεί, όπως λένε εδώ, ας πούμε. Ωραία φράση και αυτή. Το εργαλειοποιεί και προσπαθεί να πιέσει μέσω των προσφύγων για περισσότερα χρήματα αλλά και πολιτικές στοχεύσεις, όπως είναι αυτή που έχει εκεί στα νότια-ανατολικά της, μια ζώνη ασφαλείας μεταξύ Τουρκίας και Συρίας. Ένα, αν θέλετε, από τα πιο μεγάλα δεινά που προκαλείται στη χώρα είναι και αυτή η αρνητική εικόνα που δημιουργείται στα κέντρα υποδοχής των προσφύγων ή, αν θέλετε, σε πολύ κακά, όχι ελληνικά, αλλά σε πολύ κακό ορισμό, τα λεγόμενα hot spot. Εχθές συνέβη κάτι το οποίο, για όσους γνωρίζουν, έχει την ειδική του αξία. Ο κύριος Γιάννης Μπαλμπακάκης, ο διοικητής της Κέντρου Υποδοχής Προσφύγων της Μόρια, παραιτήθηκε. Του ζητήσαμε και τον ευχαριστώ που αποδέχτηκε την πρόσκληση να βγει να μας πει δύο κουβέντες. Καλημέρα, κύριε Μπαλμπακάκη.
Καλημέρα, τι κάνετε.
Χαρά μου καταρχήν που σας ακούω. Όσοι ξέρουν τις προσπάθειες που έχετε κάνει να αντιμετωπίσετε και την κόλαση που δημιουργήθηκε, σας εκτιμούν, σας σέβονται. Και δεν ξέρω αν είναι κεραυνός εν εθρία ή κάτι που εσείς κρύβατε έτσι επιμελώς από τις δημοσιογράφους. Η παραίτησή σας έχει προκαλέσει πάρα πολύ κουβέντα.
Το ξέρω, είναι μια περίοδος δύσκολη. Αλλά έχω ενημερώσει εδώ και αρκετό καιρό και τον κύριο Χρυσοχοίδη και τον κύριο Κουμουτσάκο και τον κύριο ειδικό γραμματέα της υποδοχής, τον κύριο λογοθέτη. Είναι ένα προσωπικό μου θέμα για το οποίο θα πρέπει να λείψω ένα διάστημα από τη Μυτιλήνη, περίπου ένα τρίμηνο με εξάμηνο, και δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ όπως οφείλω. 24 ώρες το 24ωρο διοικητής στη Μόρια είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να είναι εκεί όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες της εβδομάδας και να αφιερώνει την ψυχή του και τη διάθεσή του όλη, και αυτό δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτόν τον καιρό, γι' αυτό προτίμησα. Δεν ήταν κεραυνός εν εθρία, ήταν μια αναμενόμενη αποχώρησή μου, αλλά να σας πω ειλικρινά κάτι. Έχουμε φροντίσει και ο αναπληρωτής μου και όλο το προσωπικό να είναι πλήρως ενημερωμένοι, είναι σωστοί επαγγελματίες, και μπορεί βέβαια η εμπειρία μου να είναι σημαντική σε μερικά θέματα, αλλά εκτιμώ ότι και η απουσία μου δεν θα λείπει. Έχω θέσει την εμπειρία στη διάθεση του Υπουργείου για ό,τι με χρειαστούν.
Ναι, τώρα επιτρέψτε μου εδώ πέρα. Η δημοσιογραφική ερώτηση είναι αυτονόητη. Είπατε,
ναι,
είπατε ότι ενημερώσατε εδώ και καιρό τον κύριο Σοχοίδη και τα λοιπά, τον Κουμουτσάκο, τον ειδικό γραμματέα.
Ναι, ναι.
Να συμπεράνω ότι δεν σας ζητήθηκε να...
Όχι, όχι, όχι. Πραγματικά. Και ο κύριος Χρυσοχοίδης και ο κύριος Κουμουτσάκος και ο κύριος λογοθέτης προς τιμήν τους μου ζήτησαν να παραμείνω, και γι' αυτό έμεινα και όλο αυτόν τον καιρό, γιατί η κατάσταση ήταν δύσκολη. Αλλά σας λέω, πραγματικά είναι προσωπικοί οι λόγοι.
Δεν θα επιμείνω. Εξάλλου, ξέρετε, ναι, ο τρόπος με τον οποίο κάνει δημοσιογραφία δεν θέλει να γίνεται αδιάκριτος όταν λέτε προσωπική λόγη.
Όχι, εμείς δεν, εγώ δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο, και το θέμα ειλικρινά του προσφυγικού το βλέπουμε από ανθρωπιστική.
Βοηθήστε μας τότε σε κάτι, γιατί δεν θα επιμείνω σε
ό,τι θέλετε.
Αυτού του χαρακτήρα τουλάχιστον. Η εμπειρία σας από τη Μόρια είναι αυτή που είναι. Εμείς δείχνουμε τη Μόρια σαν ένα κακό παράδειγμα και τα λοιπά. Τα σχόλιά μας είναι καυστικά και πάει λέγοντας. Εσείς φεύγοντας τώρα από εκεί, τι συμβουλή έχετε να δώσετε? Τι έχετε να πείτε ως, αν θέλετε, ας πούμε, το απάβγασμα της δικιάς σας εμπειρίας εκεί στους επόμενους που θα έρθουν? Γιατί όταν, ναι, ακούμε ότι 3.000 χωράει, 15.000 είναι εκεί, 12, 10, 11, είναι σαφές ότι βλέπουμε μια κατάσταση που είναι μη αντιμετωπίσιμη.
Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, το βασικό πρόβλημα, το απρόβλεπτο, είναι οι καθημερινές αφήξεις. Παράδειγμα, εχθές ήρθαν 220 άτομα. Σήμερα, από το πρωί μέχρι τώρα, έχουν έρθει 88. Και μέχρι το απόγευμα δεν ξέρω πόσοι θα έρθουν ακόμα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα της Μόριας. Και με το δεδομένο ότι υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες καταγραφής, υποδοχής κτλ., οι οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να τις στηρίσουμε για να ξέρουμε ποιος μπαίνει στη χώρα, και τη διαδικασία ασύλου που ακολουθείται. Υπάρχει μια χρονοβόρα καθυστέρηση. Αυτό δημιουργεί ένα συνωστισμό ανθρώπων σε ένα χώρο που χωράει 3.000 ανθρώπους. Φτάνουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε 10.500. Διώξαμε πριν δύο εβδομάδες 1.500
υπάρχει, υπάρχει τρόπος, κύριε Παπακάκη, να μην έρχονται. Δηλαδή, το λέω έτσι απλά. Εάν τους αφήνει ο Ερντογάν να έρχονται ή τους οθεί στο να έρχονται, δεν ξέρω πώς μπορεί να σταματήσει αυτή η συσσόρευση ανθρώπων. Είναι και ωραία και η λέξη. Αλλά περί αυτού πρόκειται.
Νομίζω το ξέρετε αρκετά καλά. Καλύτερα από μένα το θέμα. Θυμάστε ότι μέχρι τον Ιούνιο οι ροές ήταν κατά 45% μειωμένες σε σχέση με πέρυσι. Και ξαφνικά από τον Ιούλιο η πολιτική της Τουρκίας άλλαξε και στέλνει εκατοντάδες ανθρώπους κάθε μέρα εδώ.
Και μας κάνει και λίγο τρολάρισμα, πρέπει να πω.
Ακριβώς.
Γιατί βγαίνει και λέει: τι γκρινιάζετε, Έλληνες, από πέρσι είναι λιγότεροι αυτοί που έχουν έρθει. Δεν λέει ότι σε δύο μήνες τους έχει βάλει όλους μαζί.
Το υπερκαλύψαμε, ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα σταματήσει όσο οι γείτονές μας παίζουν αυτό το πολιτικό παιχνίδι. Για μένα, πολιτικό παιχνίδι είναι το προσφυγικό μόνο σας στην κορυφή. Από εκεί και κάτω, εμείς, σαν χώρα, σαν Έλληνες, σαν Ευρώπη, το βλέπουμε ανθρωπιστικά, ειδικά εμείς οι άνθρωποι του πεδίου. Εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Όπως επίσης, ειλικρινά σας μιλάω, προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους προέδρους των χωριών, τα οποία έχουν υποφέρει από το προσφυγικό και που θα πρέπει η πολιτεία να τους νοιαστεί.
Θέλω ένα τελευταίο να σας ρωτήσω, κύριε Μπαλμπακάκη. Αφορά τη δράση των ΜΚΟ για τη δράση των οποίων παίρνω πάρα πολλά μηνύματα κατά καιρούς κτλ.
Ναι, ναι, να σας πω. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ΜΚΟ. Υπάρχουν αυτές που είναι εγκεκριμένες και που έχουν όλες τις νόμιμες διαδικασίες, έχουν ενδειχθεί από το Υπουργείο και είναι οι μόνες για με τις οποίες εγώ συνεργάζομαι και είναι μέσα στο ΚΙΤ. Υποβάλλουν πρόγραμμα του τι θα κάνουν, εγκρίνεται και υποβάλλουν απολογισμό. Δεν κάνει κανένας το κεφαλί. Έχουν την υποστήριξη όλες των πρεσβειών τους, έχουν σοβαρές χρηματοδοτήσεις, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Υπάρχει και η άλλη κατηγορία των ΜΚΟ, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ για να εκμεταλλευτούν το προσφυγικό, είναι εκτός του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης και πραγματικά εγώ δεν ασχολούμαι ούτε συνεργάζομαι ούτε καν τους δέχομαι αυτούς που διαπιστώνω ότι είναι εδώ για να βγάλουν χρήματα.
Να υποθέσω ότι αυτή τη στάση θα θέλετε να ακολουθούν και όλοι οι υπόλοιποι, έτσι.
Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό.
Κύριε Μπαλμπακάκη, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα να σας ξαναδούμε να αναλαμβάνετε μια θέση αυτήν σε αυτό το χώρο. Ευχαριστώ και εγώ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Γεια σας.